Sťahovanie na predmestie mi sprvu nebolo po chuti. V meste sa mi žilo dobre. Bolo pre mňa ako švédsky stôl plný tajomstiev, túlania a tušených zážitkov. Nerobilo mi ťažko zaspať v hluku smetiarských aut a vytrubujúcich taxíkov. V Hastings-on-Hudson, inak čo je to za názov mesta, bolo v noci až priveľké ticho a začiatky na základnej škole Hillside na Lefurgy Avenue mi dali zabrať. Väčšina spolužiakov sa poznala už zo škôlky. Bol som od nich o rok starší a vyzeral som dosť odlišne. Prekvapivo som v jedálni ani na dvore nestretával veľa deciek s pakistánsko-francúzskymi koreňmi. V celom ročníku bola iba jedna černoška, my dvaja sme predstavovali ten multikulturalizmus. A ona mala aspoň tú výhodu, že sa lepšie vyslovovalo jej meno. Ja som sa musel vždy predstaviť 2 až 3 razy, kým si ma zapamätali. Chvíľu som sa pohrával s myšlienkou, že by som si skrátil meno na NJ alebo Alex. Lenže ani jedno sa neuchytilo. Musel som sa zmieriť s tým, že hoci sa v obchode so suvenírmi na hlavnej ulici dali kúpiť žartovné zmenšeniny evidenčných čísiel s menami od Nancy po Normana, Navid sa medzi ne nedostal. Raz nám v prvom ročníku učiteľka Wasenbergerová rozprávala o Krištofovi Kolumbovi a o domorodcoch, na ktorých natrafil, keď priplával k americkým brehom. V jej výklade sa myhlo slovo Indián. Zdvihol som ruku. To akože z Indie? Ako môj otec? Spýtal som sa. Nie, odvrkla Wasenbergová. Tvoj otec je Ind, to je iné. Slovo iné neznelo ako pochvala. Postupne sa mi však v priebehu prvého ročníka podarilo nájsť si miesto aj v tomto novom prostredí. Škola nebola veľká, ani do jedného ročníka nechodilo viac než 100 detí. Jeden za druhým sme sa začali navzájom spoznávať a hľadať, kam patríme. Vysvitlo, že je so mnou zábava a to bolo dobré znamenie. Rád som rozprával vtipy. Vedel som druhé decka rozosmiať. Dokázal som napodobňovať učiteľov a ešte aj tí sa na tom smiali. Niektorí. Zhostil som sa teda úlohy triedného šaša. Zo schopnosti rozosmiať ľudí sa stal základný predpoklad môjho prežitia. Kým predtým sa smiali na mne, odrazu sa začali smiať so mnou. Ľahko som si nachádzal nových priateľov, dokonca aj medzi najväčšími obľúbencami. Už po prvom polroku v škole som si uvedomil, ako veľmi chcem byť súčasťou skupiny. Život na okraji, to nebolo nič pre mňa. Škoda len, že moje študijné výsledky zaostávali za spoločenskými danosťami. O čo lepšie sa mi darilo nadväzovať priateľstvá, o to horšie známky som nosil z domácich úloh a testov. Preto som začal využívať svoj zmysel pre humor aj na iné veci, než len na získavanie priazne deciek z ihriska. Pochopil som, že kým budem druhých udržiavať dobrej nálade, nebudú sa na mňa mať kedy hnevať. A keď sa na mňa nebudú hnevať, všeličo sa mi prepečie. Tak, Navid, oslovila ma raz učiteľka na hodine. Kde máš úlohu? Mohol by som si niečo vymyslieť, odvetil som, ale na to si vás priveľmi vážim. Nenazlostil som ju, potešila sa môjmu pokusu o dospelú výhovorku. Tak si sadni a zajtra nech ju tu mám. Takéto detské prekáračky sa mi zdali oveľa jednoduchšie, než robiť si úlohy. A učitelia iste zžasli aj nad tým, že francúzsko-pakistánsky chlapec pozná slovo ako prekáračky. Odjakživa som čítal. Či už to bol Rušen Tomáš, alebo Gulliverove cesty, alebo Huckleberry Finn. Hltal som všetky dobrodružné príbehy z odľahlých krajín. No prinútiť sa senieť nad učebnicami, to bolo oveľa náročnejšie. Učitelia ma pokladali za inteligentného žiaka. Stretávali sa s rodičmi, sledovali ma, ako mi to ide so spolužiakmi. Keď som sa však pustil do úlohy z matematiky, vyrátal som prvé 4 rovnice ako nič. Piata bola náročnejšia, tak som si povedal, že sa k nej vrátim neskôr. a už som sa nevrátil. Zabudal som si robiť úlohu, alebo som ju, dosť mizerne, dopisoval 5 minút pred hodinou. Alebo som sa nadrvil na jeden test, zvládal ho na jednotku, potom som sa na učenie vykašľal a ďalšie 3 testy boli za 5. Večne som síce ležal v knihách, ale nikdy som sa nenaučil sústrediť na školskú látku. Seba disciplína mi v tomto pripomínala urdčinu, ktorú otec ovládal dokonale, no ja som z nej doma pochytil niekoľko slov. Hovoril som si, čo sa budem namáhať, si nadaný chlapec, omílali učitelia. Prečo so sebou niečo nerobíš? Vedeli, že sa nejdem pretrhnúť. Bol som chalanisko v zadnej lavici, ktoré strúhá grimasy a posiela spolužiakom poskladané lístočky. Vzhľadom na to, čo dosiahli moji rodičia, mysleli by ste si, že boli z takého vývoja zhrození a asi by ste mali pravdu. Skvelá akademická dráha, prvá generácia prisťahovalcov na ceste nahor. Preukázali, že sú schopní precestovať pol sveta a viesť úspešný život. Obaja veľmi tvrdo pracovali. Pamätám sa, ako ráno už pred 7:30 utekali z domu, kým ja som sa napchával chlebom s nutelou, zapíjal to malinovkou a vravel si. Ale veď tú úlohu si vlastne nemusím robiť. Hoci rodičia boli usilovní ako včielky, zastávali vtedy rozšírený názor, že deťom by sa mala dožičiť sloboda, aby si išli vlastnou cestou. On si nakoniec nejako poradí. Alebo nie, zhodnotil otec s povzdychom. V tom čase si rodičia založili vlastný podnik. Prečo by sme mali pracovať pre iných, keď si môžeme byť sami pánmi? Zamyslel sa raz otec pri večeri. Ešte vždy prednášal na univerzite a na policajných staniciach. Mama sa lopotila v laboratóriu na Rockefellerovej. Kto ho vie, koľkým myšiam za ten čas podrezávala hlavy. Celý život dreli, o tom nebolo sporu. Obaja však, aspoň podľa mňa, mali pocit, že sa zasekli. Ich nová firma sa volala Books and Research, čiže sa až tak veľmi nevzdialili od akademickej pôdy. Obidvaja vždy vynikali v zbieraní materiálu na výskum obskúrnych tém. A na čo iné bola dobrá vysoká škola, ak by nebola prípravou práve na takýto druh zamestnania? Len namiesto toho, aby zháňali údaje pre profesorov a skúšobné komisie, sa to teraz chystali robiť pre platiacich zákazníkov. Stali sa Googlom v časoch, keď o Google ešte nikto nechyroval. Poskytovali články, správy a technické údaje firmám a vládnym agentúram zo Spojených štátov amerických aj zo zahraničia. Daňový úrad potreboval trebárs 1000 školiacich príručiek. Alebo sa ozval štát Arizona, že chce výťah z environmentálnych smerníc. Alebo nejaký archivár z armádnej základne na Floride nevedel nikde vysnoriť jeden konkrétny článok. Firma mojich rodičov bola čímsi medzi štandardným kníhkupectvom a tímom univerzitných výskumníkov a hoci sa to nezdalo, svojim podnikateľským zámerom našli výnosnú dieru na trhu.